Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Global istehsal. Salamlar, saygılar, sevgiler, aziz dostlarımız. Hoş görmüşüz sizi növbəti Global İstehsal verilişində. Dəvət edirik bugünkü verilişimizi də dinləyəsiniz. Əziz dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi, İslam İnqilabının ulu rəhbəri 1401-ci günəş ilini istehsal, elm təməlli və peşə yaratmaq ili kimi adlandırıblar. Məhz bu əsasda biz bu qərara gəlmişik ki, Global İstehsal adlı verilişimizdə biliyə əsaslanan iqtisadiyyat, biliyə əsaslanan qurum və şirkətlər, biliyə əsaslanan iqtisadiyyat və iqtisadim arasındakı əlaqə ilə sizi tanış edək. Bugün ilk şirkəti sizə təqdim edirik. Növbəti proqramımızda Atbin biliyə əsaslanan şirkəti sizə təqdim edəcəyik. Bu şirkət ən məşhur şirkətlərdən biridir. Sizdən də istədiyimiz budur. Zəng açın, bizə fikirlərinizi bildirin. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Web saytımızın ünvanı isə aztabriz.irib.ir-dir. Atbin Sənaye Çağı adlı tədqiqat, istehsalat və biliyə əsaslanan şirkət tibb və səhiyyə sahəsində məhsulların kəmiyyət və keyfiyyətini tam ixtisaslaşdırılmış şəkildə yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə rəsmi olaraq 2007-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Bu şirkət İranın xəstəxana infrastrukturu sənayesində yeni məhsulların yaradılmasında innovasiya, yaradıcılıq və təşəbbüsdə elm və bilik və sənaye arasında bir əlaqə yaradır. Yerli texniki biliklərə və dünyada ən son texnologiyaya arxalanaraq və tibb məhsullar sahəsində ən son tapıntıları izləmək bu şirkətdə institutlaşdırılıbdır. Şirkət ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 Quality Management System kimi lisensiyalara malikdir. Həmçinin bu şirkət Standard of IMED Medical Devices, İran Industry Camber Award for 2012, İran R&D Award for 2011, və Success Award 2012 kimi fəxrlərə nail olubdur. Əsr sənət, yaxud sənaye çağı Atbin şirkətinin məhsullarına TCB sinif ultrasürətli avtoklav, ultrasürətli avtoklav, xəstəxana avtoklavı, diş tibbi sürətli avtoklav, oksigen generatoru və xəstəxana tullantılarının zərərsizləşdirilməsi daxildir. Tezliklə Atbin məhsulları siyahısına əlavə olunacaq digər məhsullar sırasında süni əllər və yeni istomatoloji avtoklavlar daxildir. Proqramın davamında qısaca olaraq bu şirkətin məhsulları ilə tanış olacağıq. Class B ultra sürətli avtoklav Əsr Sənət Atbin şirkətinin məhsullarından biridir və yoluxmuş alət və avadanlıqların sterilizasiyası və xəstələr üçün təkrar istifadəsi üçün bir önəmli cihazdır. Ultra sürətli avtoklav steril keyfiyyəti artırmaq və nozokomial infeksiyaları yaxşılaşdırmaq və azaltmaq üçün əməliyyat otaqlarında yerləşdirmək üçün çox faydalıdır. Sterilliyin vacibliyinə görə bu cihaz xəstəxananın bir növ ürəyi hesab olunur və prosesi nöqsanı və ya nasazlığı halında bütün əməliyyatlar və praktiki malicə işləri dayandırılır. TC brendi altında olan Class B ultra sürətli avtoklav tam intellektlidir və hər saniyədə bütün parametrləri yoxlayır. Bu da bütün steril addımlara dəqiq nəzarət etməyə imkan verir. Bu cihazın konstruksiyasında iki kameralı texnologiyadan istifadə olunduğu üçün bu cihazda əvvəlcədən qızdırma müddəti aradan qaldırılıb. Bu cihazın 6 standart proqramı var və 10 tətbiqə qədər artırıla bilər. Prevakum və alət qurutma maşını ilə tam sterilizasiya müddəti örtüksüz 8 dəqiqə və örtüklü 10 dəqiqədir. Paketlənmiş alətin tam steril müddəti 25-35 dəqiqədir. Həmçinin proqramı təkmilləşdirmək və yeni standartlar əsasında yeniləmək və tibb mərkəzinin ehtiyaclarını ödəmək üçün xüsusi bir dövr müəyyən etmək qabiliyyətinə malikdir. Xəstəxanaların və bütün tibb mərkəzlərinin mərkəzi steril palatasında ümumi və ixtisaslaşdırılmış cərrahiyyə klinikalarında, oftalmologiya mərkəzlərində, ümumi və stomatoloji klinikalarda, ambulator və sahə fövqəladə hallarda, klinikalarda, mamalıq klinikalarında, ortopedik mərkəzlərdə və əməliyyat otaqlarında TC Class B ultra sürətli avtoklav sürətli steril B sinifinin əhəmiyyətinə görə bütün tibb mərkəzlərində lazımdır və istifadəyə yararlıdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, Əsr Sənət Atbin Bilik Şirkəti və bu şirkətin ən müasir cihazlarını tanıtmağa davam edirik. Ultra sürətli avtoklav Əsr Sənət Atbin şirkətinin başqa bir məhsuludur və əməliyyat otaqları və əməliyyat xana işçilərinin birbaşa istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Avtoklav yoluxmuş alətləri sterilizasiya etmək və infeksiyanın xəstələrə ötürülməsinə nəzarət etmək üçün nəzərdə tutulmuş bir cihazdır. Bu cihaz buxar və təzyiqlə və patogenlərin hüceyrə membranını məhv etməklə işləyir. Bu cihaz 105-121-134 dərəcə santigrad temperaturda və 1.1-2.2 bar təzyiq diapazonunda işləyir. Bu cihazın çənləri hamısı 316 L və standart poladdır. Və 200 millilitr həcmə malikdir ki, real və istifadəyə yararlıdır. Bu cihazdakı sistem unikaldır və elektrik sürət qutusu və sürücü idarə etməsinə malikdir və tez-tez tənzimləmə tələb etmir. Həmçinin bu cihaz əlavə sistemlərə ehtiyac duymur və avtomatik buxar çıxarma sisteminə malikdir. Onun 6 standart proqramı var və seçilə bilər və tibb mərkəzinin ehtiyaclarına uyğun olaraq proqramları artırıla bilər. Oxşar cihazlardan 20% daha az steril vaxt aparır və bütün fittinglər paslanmayan poladdan hazırlanır. Bu cihaz bütün xəstəxanalar və tibb mərkəzləri, əczaçılıq, fabrikləri və CSSD laboratoriyaları tərəfindən tələb olunur. Əziz dinləyicilərimiz, Global İstehsal adlı verilişimizdə Təbriz Radiosundan evlərinizin qonağı olmuşuq. Qeyd etdiyimiz kimi, bu verilişdə İranda elmi təməlli iqtisadiyyat, elmi təməlli şirkətlər barədə söhbət edirik ki, bugünkü verilişimizi Atbin şirkətinə ixtisaslaşdırmışıq. Verilişimizin davamını dinləməyə dəvət edirik sizi. Sürətli diş tübü Avtoklavı bu şirkətin digər məhsuludur. İstomatoloji və tibb alətlərin iş masası ölçüsündə və 23 litrlik isril cihazı 134 buxar və 5 sinifi usulu ilə və 121 dərəcəlik buxarla sinifsiz pre-vakum və post-vakum ilə istehsal edilmişdir. B sinifi istomatoloji avtoklav bütün beynəlxalq standartlara uyğun olaraq və müxtəlif xəstəliklərin insandan insana keçməsinin qarşısını almaq üçün satılır. Bu cihazın istifadəsi çox asan və sürətlidir və toz soran və quruducu ilə 15 dəqiqə ümumi vaxt aparır. Həcmi 8-22 litr və elektriklə tam dövrəyə malikdir. Bu cihaz həm də əqilli və avtomatik susuzlaşdırma ilə yanaşı hər bir proqramda əlavə qurucuları işə salmaq qabiliyyətinə malik, çox güclü qurucuya malikdir. Labo sürətli diş tibbi avtoklavı proqramı təkmilləşdirmək və yeni standartlara uyğun yeniləmək qabiliyyətinə malikdir və su buxarının daxil olmalarına intellektual nəzarət sistemi ilə təchiz edilib və 4 təsnifat modelinə sahibdir. Cihazın digər xüsusiyyətlərinə cihazın istehsal edildiyi vaxtdan bəri yerinə yetirilən əməliyyatların ümumi sayını qeyd etmək və görmək imkanı daxildir. Həmçinin uğurlu dövrlərin sayını distillə edilmiş suya ehtiyac olmadan filtrdən istifadə edərək bələdiyyə suyuna qoşulma bu cihazda görünə bilər. Sürətli istomatoloji avtoklav su çıxışını kanalizasiyaya qoşaraq su laboratoriyasını avtomatik olaraq boşaldır. İstomatoloji mərkəzlər, tibb kabinetləri, ambulatoriya mərkəzləri, klinikalar, mamalıq mərkəzləri, məhdud cərrahiyyə mərkəzləri, paraklinikalar, aptek mərkəzləri, baytarlıq mərkəzləri və laboratoriyalar bu cihaza ehtiyacı olan mərkəzlərdir. Sıradakı verilişimizdə İranda elm təməli şirkətlərdən biri olan Atbin şirkəti haqda məlumat verdik. Növbət verilişlərimizdə başqa şirkətləri təqdim edəcəyik. Verilişi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milyonizadə, səs mühəndisi cənab Muhammed Rıza Rahimi, verilişin aparıcısı Mərubov Qəhrəmazad. Düşüncə və fikir paylaşımı yadınızdan çıxmasın dostlar. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hələlik.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Öten Hafta. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız. Xeyir olsun Təbriz Radiosundan, Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir neçə gün ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. ABŞ Yunanistan tankerlərinin saxlanılmasına hələlik susub. Afina, ABŞ-ın göstərişi ilə İran İslam Cümhuriyyətinin neft tankerlərini ələ keçirdikdən sonra hazırda İran Yunanistana məxsus iki tankeri Fars körfəzi sularında saxlayıb. Washingtonda heç bir reaksiya verməməyi tərcih edib. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumata görə hələlik hansısa mövqeyi tutmaqdan, məktub yazmaqdan və ya BMT-yə şikayət etməkdən xəbər yoxdur. BMT baş katibinin sözçüsü Stefan Dojarik də bu məsələdən yan keçib. Amerikanın bir çox mətbuatı Yunanistana məxsus iki tankerin İran tərəfindən ələ keçirilməsini ümumiyyətlə işıqlandırmamağa qərar veriblər. Dünyada Brent markalı neftin hər bir bareli 120 dollara çatıb, daha da yuxarı qalxır. Afina baş verənlərlə bağlı müttəfiqlərinin məlumatlandırdığını bəyan edir. Amma yalnız ABŞ-ın 5-ci hərbi dəniz donanmasının komandəri əlavə izahat vermədən dəniz qivələrinin araşdırmaları davam etdirdiyini bildirib. Və suçuddan başqa heç nə, ən azından indiyə kimi, hazırda Yunanistan tankerlərini azad etmək üçün Fransanın ətəyindən yapışıb. AB iki Yunanistan tankerinin saxlanılmasına rəisə göstərib. Avropa Birliyinin sözçüsü bir bəyanatda bildirdi, bu birlik İran tərəfindən Fars körfəzi sularında iki Yunanistan tankerinin saxlanılması məsələsini öyrənəcək. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, Peter Stano Yunanistanın ötən ay İran bayrağı altında olan bir gəmini saxlamaq üzrə düşmənçilik hərəkətinə toxunmadan bu sözləri söyləyib. İslam İngilabının keşikçi dəstələri qorpusu, Sepahın İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsi bir məlumatda bildirib, Sepahın dəniz qiviləri keçən həftənin cümə günü həmişə Fars olacaq. Fars körfəzinin mavi sularında etdiyi pozuntulara görə iki ədəd Yunanistan tankerini saxladılar. İranın bu addımı Yunanistanın Tehrandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkilinin İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmasından və bu ölkədən dəniz quldurluğundan əl çəkməsinin istənilməsindən sonra atılmışdır. Yunanistan ötən ayı İran bayrağı altında olan bir gəmini saxladı. O, Reuters iddia etmişdi, Yunanistan bu gəminin neftini Amerikaya təhvil verib. Mövzu ilə əlaqədar olaraq, siyasi məsələlər ekspertə Cam Doktor Rəhmətullah Şərifinin fikirləri ilə tanış oluruq.
Amerika Birləşmiş Ştatları bugün dünyada ən böyük quldurlardan birinə dönüb. Yəni, dünyada özün dünyanın, yəni cəhan sahibi sanır və istəyir ki, dünya ölkələri hamısı onun qayda qanunu ilə keçirsinlər. Bu olan işdir, beynəlxalq hüquqlara ziddir. Əgər bu ölkənin qanunları hüquq qaydasına, ədalət əsasında, millətlərin hamısının sülh və əmnəmanlıq əsasında olsaydı, yine bir sözdir. Vəli əslində bu ölkə yaranandan bugünəcə dünyada olan ölkələrin hamısı qədər müharibə yaradıb dünyada. Hər il hesab eləsən ömründə bir ölkəyə qoşun çəkib, bir milləti, bir ölkəni dağıdıb və özü də hələ də ki, hələdir o məmləkətdə ırqçılıq və nicadi təbiiz hələ də var, hələ də qaraları insan yerinə qoymurlar siyahları, hələ də zənciləri, hələ də meşrikləri özlərinlə bərabər bilmirlər, hələ də asiyalları özlərinlə bərabər bilmirlər. Yəni, bu ölkə ki, özü dünyada zülm o, naadaletlicin bir numunesidir, sembolüdür. Başka ölkələrə qayda qanun kəsir. Və istəyir ki, bütün ölkələr onun siyasətindən təmşiyyət eləsinlər və onun apardığı siyasətlərdən itaat eləsinlər, həddə əqal sussunlar. Təbiidir ki, İran İslam Respublikası müsəlman ölkəsi olduğu üçün, İslam qayda qanununu əsasında qurulduğu üçün, onun başında bir dini alim olduğu üçün heç vaxt zülm və naədaləşdikcə boyun qoya bilməz və bu İranın konstitusiyasına, əsas qanununa da ziddir. Necə ki, Amerika Əraqə həmlə elədi, bu ölkəni dağıtdı, milyonlarca insan öldürdü. Əfqanistana həmlə elədi, o ölkəni dağıtdı, o ölkəni 50 il, 60 il, 100 il dala saldı. Bu ölkə Sudan'a həmlə elədi, başqa yerdə həmlə elədi, Suriyədə hələ də var. Hələ də Suriyədən Daiş qutarıb, vəli Amerika yaratdığı Daiş qutarsa da, orada olmasa da, onu çıxarsalar da, hələ də Trump deyir ki, orada mənim nəf quyularına çox rəğbətim var. Orada Suriyənin nəf quyuları, Suriyə fağır bir ölkədir, hələ müharibə vurmuş, qaçqını və belə, onun nəftin niyə çalıb-çapıb aparır? Belə bir ölkə təbiidir ki, İran onun siyasətləri ilə müvafiq olmadığı üçün, xüsusən onun Orta Doğuda olan siyasətləri ilə müvafiq olmadığı üçün və əsas başda onun, yəni Amerika Birləşmiş İştatlarının Sayonisti rejimindən himayəti, onun yaranış günündən, büyünəndən himayət eləyib, ildə milyonlarca dolar o ölkəyə yardım edir, kömək edir, xüsusən silah-sursat verir və bu ölkədə cinayətdə bütün tarixdə olan canilərin hamısının üzünü ağlayıb və görünməmiş, eşidilməmiş cinayətləri yaradır. Filistində uşaq qalmadı, qırdı, ev qalmadı, xarabə qoydu. Hələ də bunu idamə verir və Amerika da ondan himayət edir. Təbiidir ki, İran İslam Respublikası belə bir rejimin siyasətlərinə uymaz və ondan təmşiyyət eləməz. Çünki İran neçə min ilin dövlətidir və Amerikanın yaranmış ilindən indiyəndən belə bir çox uzun müddət keçmir. Amerika bunun qarşısında İrana ambargo qoyur. Bu ambargo Amerika dövlətinin ambargoudur. Eləyə bilər İrandan bəli nəft almasın, İrandan alver eləməsin, İrana da şey satmasın. Yaxşı. Amma bu ölkə ambargo qoyub, təvəqqə budur ki, bütün ölkələr də ondan bu ambargodan himayət eləsin. Bəzi yerlərdə də təəssüflə himayət edirlər. Amma bu yoxunda İranın Rus gəmilərinin biri ilə nəft aparırdı və Ağdənizdə bu nəfti Yunan sahillərində Yunan dövləti tutub və onu Amerikada istəyibdir ki, onu verməyə mən ambargo qoymuşam. Yunan da onu verib. Yəni bu Yunanın ağzı nədir İranın gəmisini tuta və İranın gəmisini Amerikaya verə? Bu Yunan ki, bir neçə əlbindən qabaq krizdə Avropanın sədəqəsi ilə, Amerikanın köməkləri ilə ayaq üstə durub, indi də Amerika bu ölkəni öz bazasına döndürüb, 6 dənə əsəri bazası var Amerikanın NATO-da və Fransanın da dalına düşüb və orada demək olar Ağdənizdə Avropalıların bir küləsi kimi hərəkət edir. Beləmsi bir ölkə təbiidir ki, İranın cəmisini tutsa, İran buna sakit ola bilməz və qala bilməz. Necə ki, keçmişdə də oldu. Yunan ki, heç. İngiltərə ki, istəymarçıların başında gedir adı və Avropanın böyük, önəmli ölkələrindəndir. Hər baxımdan həm iqtisadi, həm əskəri və həm siyasi. O da keçən il İranın Cəbəlüt tarixdə bir cəmisini tutdu və orada Cəbəlüt tarix bir şəhərdik ölkə kimi bir şeydir. Orada gəmini sahilə aparınca qanunu da dəyişdirdi. İran da İngiltərənin gəmisini tutdu iqtidarından, Amerikanın navlarının gözünün qabağında, İngiltərənin navının gözünün qabağında və gətirdi İngiltərənin gəmisini İran sahilinə və İngiltərə İranın gəmisini bıraxandan bir ay sonra azad elədi. İndi təbiidir ki, Yunana da sakit qalanməzdi və İran xalqı da bunu qəbul eləməzdi. İran mediasında da çox kəskin söhbətlər getdi. Başqa media vasitələrində də İran xalqı buna çox öz hiddətini göstərdi və İran dövlətindən istədi ki, buna bir aksiya göstərsin. Yunan kimdir İran gəmisini tuta sahilində və onun nəftini verə Amerikaya? İran da təbiidir ki, Yunanın iki dənə kəşfisini tutub, çox böyük gəmiləridir, nəft daşıyan gəmilərini tutub, gətirib və bu İranın haqqıdır. Əgər bəni olsa dünyada gəmiçilik, azad gəmiçilik qaydası ola, hamiya azadçılıq, əgər olmasa Yunan özü də bu bölgədən və bir dənə bir litr nəft daşıya bilməz, gəmi də gətirə bilməz. Xüsusən Fars körfəzinə və Umman dənizinə və hətta Azad dənizlərə. İran təbiidir ki, ta o vaxtıncan ki, öz gəmisi Yunan sahillərini azad eləməyib. Mən inanmıram ki, bunu bıraxa. Bıraxmaz da, İranın təmşiyyəti də belə döyür. Və bu bir dərsdir eyni halda başqa ölkələrə ki, Amerikanın köləsi olmayalar. Azad dənizçilik və beynəlxalq qaydalardan himayə eləyələr və ona boyun qoyalar və Avropanın da Fransanın da başqa ölkələrində bəziləri ki, xub təbiidir Avropa Birliği Yunan onun üzvü olduğu üçün ondan himayət eləyər, onun himayəti də İranın iş vecinə döyür. Fransanın müxalifəti, müvafiqəti İranın vecinə döyür ki, istəyə İrandan bunu bırax, bu cəmini ya bıraxma. İran ta öz haqqını almasa, təbiidir bıraxmaz. Hətta İran elan eləyibdir ki, bölgədə 20-dən çox Yunanın gəmiləri var. Hamısını tutub İran sahilinə gətirə bilər, ta öz haqqın alınca. Bu, onu göstərir ki, Amerika özü dünyada qanunsuz və qaydasız hərəkətlər edir, zorba çılıq eləyir və zəif ölkələri də məcbur edir ki, onun fərmanını aparsınlar, ondan itaat eləsinlər və bu çox təəssüf edici bir haldır. Bəli, eyni halda hər ölkə üçün haqqından difa eləmək iqtidarındadır. İran İslam Respublikası da o ölkələrin sırasında gedir, öz haqqından himayə eləyir və qadirdirlər öz haqlarını alalar və başqa ölkələrə öz mallarına və gəmilərinə toxanmaq izni və icazəsi verməyələr, verəni də lazımı qədər təmbih eləyələr.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin səhhətinin pis olması ilə ilgili məlumatları təkzib etdi. Ayarayıbı müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Fransanın TF1 televiziya kanalına müsahibəsində qərb mərkəzlər və medialar tərəfindən Rusiya Prezidentinin səhhəti ilə ilgili səsləndirilən iddiaların həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib. Prezident Vladimir Putin hər gün ictimaiyyət qarşısına çıxır. Siz onu ekranlarda izləyə, çıxışlarını oxuya və dinləyə bilərsiniz. Düşünmürəm ki, ağlı başında olan adamlar bu insanda hansı xəstəlik və ya onun əlamətlərini görə bilsinlər. Bunlar şayiədir, deyə Sergey Lavrov bildirib. Daha bir Ukrayna şəhəri işğal olundu. Ayarayıbı müxbirinin verdiyi məlumata görə Luqansk vilayətinin Severdonetsk şəhəri Rusiya ordusu tərəfindən tamamilə işğal edilib. Ukrayna isə müharibənin 95-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrayna baş qərargahının sosial şəbəkə hesabında yayılmış məlumatda deyilir. Rusiya indiyə qədər 30.150 hərbiçi, 1338 ədəd tank, 3270 ədəd zirəhli döyüş maşını, 631 ədəd artilleriya sistemi, 93 hava hücumundan müdafiə sistemi, 207 ədəd hərbi təyyarə və 174 ədəd helikopter itirib. Məlumatda qeyd olunur ki, Ukraynada Mariupol uğrunda küçə döyüşlərində Rusiyanın 6000-ə yaxın hərbiçisi öldürülüb. Bu arada Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib, Rusiyanın güc istrektorunda heç kim prezident Vladimir Putini hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq fikrində deyil. Düşünürəm ki, bütün bu komanda uzun illərdir işləyir və onlar bir-birinə bağlıdır. Onları çox şeylər, çox addımlar, çox cinayətlər birləşdirir. Mən hazırda Putinin rejim dəyişikliyindən əmin deyiləm. Məncə, hamısı ondan qorxur deyə Zelenski qeyd edib. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində ötən rəfə ərzində ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Amerikanın eks-prezidenti Donald Trump bildirdi, Ukraynaya kömək edən ABŞ əvvəl öz məktəblərinin təhlükəsizliyini qorumalıdır. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə 19 texaslı məktəblinin öldürülməsinə münasibət bildirən eks-prezident Donald Trump qeyd edib ki, ABŞ Ukraynaya yardım etməzdən əvvəl məktəblərin təhlükəsizliyinin maliyyələşdirilməsinə üstünlük verməlidir. O, silah gəzdirənlərlə bağlı keçirilən konferansdan sonra deyib, ABŞ Ukraynaya milyardlarla pul göndərirsə, uşaqlarımızın evdə təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazım olan hər şeyi də edə bilər. Biz İraq və Əfqanistanda trilyonlarla pul xərclədik və əvəzində heç nə almadıq. Dünyanın digər dövlətlərinə yardım etməzdən öncə öz ölkəmizdə uşaqlarımız üçün təhlükəsiz məktəblər tikməliyik deyə Donald Trump bildirib. Trump həmçinin silaha nəzarətin gücləndirilməsi çağrışlarını rədd edərək deyib, yaxşı Amerikalılar şəhərdən qorunmaq üçün ordulu silahlara malik olmalıdırlar. Pentagon sözçüsü John Kirby deyib, Putin Ukraynanın suverenliyini əlindən ala bilməmişdir. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Amerikalı rəsmi qeyd edib, Rusiya prezidenti Vladimir Putin indiyədə Kiyevlə sülh danışıqları aparmaq istəyini ifadə etməyib və o Ukrayna ilə müharibədə indiyədə heç bir strateji məqsədə nail olmayıb. Kirby sonra deyib, Putin Ukraynanın suverenliyini əlindən almadı, əksinə Ukraynalılara müstəqilliyin həqiqətən nə qədər vacib olduğunu bir daha göstərdi və onlar hər gün bunun üçün mübariz aparır. O, paytaxtı tutmadı, hökumətin başını kəsmədi, Mariupoldan başqa heç bir böyük şəhəri ələ keçirdə bilmədi. O, qeyd edib ki, Putin danışıqlara hazır deyil. ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü onu da deyib ki, Pentagon və Dövlət Departamenti ölkənin Kiyevdəki səfirliyinin mühafizəsi üçün hərbi kontingentin göndərilməsi imkanını aktiv şəkildə müzakirə edir. Onun sözlərinə görə bu barədə hələlik heç bir qərar qəbul edilməmişdir. Və sonda, ABŞ-da qurudu süd böhranı davam edir. Amerika hələ də kəskin quru süd çatışmazlığı problemi ilə üzləşir. Belə ki, bu ölkə boyu mövcud olan satış mərkəzlərində quru süd rəfləri boşalıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə araşdırmalar isbat edir ki, hal-hazırda Birləşmiş Ştatlarda mövcud olan quru südün 70%-i bitmişdir. Amerikada quru süd çatışmazlığı problemi xüsusiyyət təşkil etməklə bu ölkənin maliyyə problemlərinin qızğın vaxtında Biden hökumətinin Ukraynaya iri maliyyə yardımı məsələsi Vaşinqtonda qaynar bir mübahisəyə çevrilib. Bir tweetdə Vaşinqtonun Kiyevə yardımlarını tənqid edən Respublikaçı senator Rand Paul yazıb, bizim milli təhlükəsizliyimizi hədələyən bu hərəkət quru süd tapmaq, həmçinin ərzaq malları, qida maddələri və benzin satın almaq üçün problemlə üzləşən milyonlarla vergi ödəyənin üzünə açıq aşkar vurulan bir şillədir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Bizimlə qaldığınıza görə minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən rəft ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ayrı-ayrılıqda sizə və ekspertimizə minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Hələlik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Hörmətli izləyicilərimiz, indi isə diqqətinizi bugün tarixindən bir səhifə proqramına cəlb edirik. Buyurun, lütfən. Çərşənbə axşamı 1401-ci Hicri Şəmsi il Xordad ayının 10-u, 1443-cü Hicri Qəməri il Şəval ayının 29-una bərabərdir və 2022-ci il mayın 31-idir. 213 il əvvəl 31 may 1809-cu ildə belə bir gündə. Avstriyalı musiqi müəllimi və bəstəkar Josef Haydn vəfat etdi. Haydn böyük istedadı ilə musiqi sahəsində məşhurlaşdı. O, müasir musiqiçi və bəstəkarı Mozartla tanış olur və bu tanışlıq onun sonrakı simfoniyalarının yüksəlişinə böyük təsir göstərir. Haydn simfoniyanın ilk böyük ustadı adlandırıldı. Bu avstriyalı bəstəkardan çoxlu əsərlər və parçalar qalıb ki, onun yaradılış adlı əbədi mahnısına toxunmaq olar. Il əvvəl 1847-ci il mayın 31-də belə bir gündə İran hökuməti ilə Osmanlı İmperiyası arasında 2-ci Ərzurum müqaviləsi bağlandı. İran-Rusiya müharibəsinin ortalarında Osmanlı ordusu qiyamçıları yatırmaq bəhanəsi ilə dəfələrlə İran sərhədlərinə daxil oldu. Digər tərəfdən İran ordusu sərhədlərə doğru irəliləyərək Osmanlı əskərlərini İran ərazisindən çıxararkən Osmanlı ərazisi daxilində mühüm qələbələr və fətihlər əldə etdi. Bu döyüşlərdən sonra İranla Osmanlılar arasında Ərzurum müqaviləsi adlı sülh müqaviləsi bağlandı və bu müqaviləyə əsasən tərəflər bir daha Qəsr-i-Şirin müqaviləsini öz sərhədlərinin əsası etdi. Qəsr-i-Şirin müqaviləsinin sərhədlərinin dəqiq müəyyən edilməməsi səbəbindən münaqişələr illər sonraya qədər davam etdi. 31 may 1847-ci ildə. İkinci Ərzurum müqaviləsi kimi tanınan Ərzurum müqaviləsinə düzəliş imzalandı. İkinci Ərzurum müqaviləsi ilə başa çatan bu danışıqlarda İranın nümayəndəsi Əmir Kəbir idi.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
ربنا ربنا
مشكاه
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunda növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahümme
صلِّ على محمد وآل محمد.
Az Tabriz nokta irib nokta ir.
صلِّ على محمد وآل محمد. صلِّ على محمد وآل محمد.
Aziz dinleyiciler, növbəti müşkət verilişində dua və niyayiş mövzusu ilə əlaqədar olaraq İslam mədəniyyətində duanın necəliyi barədə söhbət edəcəyik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Möminlər, insanda dua və niyayiş fitri, yəni zati bir məsələdir. Çünki insan daima, xüsusilə çətinliklərlə qarşılaşdıqda, yüksək və üstün bir kəslə danışmaq istəyir. Elə bir kəs ki, insanın bütün işləri onun əlindədir və onunla danışdıqda sakitləşir. İslam mədəniyyətində dua geniş və ümumi mənaya malikdir. Əgər bir şəxsi istər uzaqdan, istər yaxından, istər uca səslə, istər ahistə, istər tanıyaraq, İstər tanımadan çağırsalar, bu çağırış dua adlanır. Lakin uca səslə çağırış nida adlanır. Nida edən insan uzaqdan və ya yaxından səsini çatdırmaq məqsədi ilə yox, sakitləşmək və ruhi təskinlik tapmaq üçün səsini ucaldır. Deməli, hər nida dua sayılır, amma hər dua nida sayılmır. Şəbaniyə münacatında oxuyuruq, səni çağıran zaman duamı, səsləyən zaman nidamı eşit və sənlə münacat etdikdə məni qəbul et. Həzrəti Musa aleyhissalam Allah Taala'ya ərz edir, mənə yaxınmısan ki, sənində münacat edeyim, yoxsa uzaqsansa səni səsləyim. Allah Taala vəhy etdi ya Musa, məni yad edən hər kəsin yanındayım. Başqalarının eşitməyəcəyi səs də kiminləsə danışmağa münacat deyilir. Əlbəttə, bəzən insan Allahla, bəzən isə Allah insanla münacat edir. Allah Taala buyurur, bəndəmin məqsədi yalnız mənim razılığım olsa, onu sevərəm. Qaranlıq gecələrdə və sakit gündüzlərdə onunla münacat edərəm. Yəqin, bəndə elə tərzdə söhbət edir ki, Allahın onunla danışdığını anlayır, lakin bu əlaqədən xəbər tutmur. Bu növ əlaqə Allahın bəndə ilə münacatı adlanır. Əziz dinləyicilər, mümin bacı qardaşlarımız, bəzi insanların fikirləşdiyinin əksinə olaraq dua yalnız çətin vaxtlar üçün deyildir. Allah Taala mübarəkə Yunus surəsinin 12-ci ayəsində yalnız giriftar olan zaman Allah dərgahına üz tutub dua edən şəxslərin haqqında belə buyurur.
Və izə mənsəl insan دعانا لجنبه دعانا لجنبه أو فلما كشفنا عنه ضره كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
İnsana bir çetinlik tokunduğu zaman böğrü üstte oturduğu yerde hem de ayak üstte bizi çağırar. Lakin onu çetinlikten kurtardığımız zaman sanki ona tokunmuş çetinlikten ötürü bizi hiç çağırmamış kimi çıkıp gider. İsrafçılar için ettikleri emeller bu cür bezehli gösterilibdir. Eləcə də mübarəkə İsra suresinin 83. ayəsində okuyuruq. İnsana bir nimet verdiğimiz zaman üz çevirip baş alıp gider. Ona bir pislik üz verende meyus olur. Bu hakta Mübareke Yunus, İsra, Rum, Lokman ve Enkebut surelerinde söz açılmıştır. Məsumlarımız da müxtəlif rəvayətlərdə bu mövzuya işarə edərək öz sahabələrinə göstəriş vermişlər ki, hər bir vəziyyətdə istər xoş, istərsə də ağır günlərdə Allah dərgahına üst tutub dua etsinlər. Hətta bəzi hədislərdə qeyd olunmuşdur ki, əgər insan yalnız çətin vəziyyətdə dua edərsə, onun duası qəbul olunmaz. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşdur, hər kimsə daima dua etsə, bəla nazil olanda da onun duası qəbul olunar və mələhlər deyərlər ki, bu səs bizə tanışdır və duası qaytarılmamalıdır. Yox, əgər insan həmişə dua etməsə, yalnız bəla nazil olanda dua etsə, onun duası qəbul olunmaz və mələhlər deyərlər, bu səs bizə tanış deyildir. İlahi, səni çağıran zaman duamı, səsləyən zaman nidamı eşit. Səninlə münacat etdikdə mənə nəzər sal, həqiqətən mən sənə üz tutmuşam və dərgahında miskin, yalvarıb yıxaran və yanındakı mükafatlara ümidli olan halda dayanmışam. Sən qəlbimdə olanları bilirsən və hacətimdən agahsan, batınımı tanıyırsan, dilə gətirmək istədiyim hacətləri və işlərin sonu üçün ümidvar olduğumu bilirsən, ey Rəbbim. Ömrümün sonuna dək istər gizli, istərsə də aşkar sənin qəza qədərinə bağlayam. Artımım, nöqsanım, xeyir və ziyanım heç kəsin yox. Yalnız senin elindedir. Aziz ve hürmetli dinleyiciler, mümin ve müsəlman bacı kardeşlerimiz, növbəti Mişkat verilişinin bu hissəsində Hüccətülislam ve Müslümin Mustafa Qulizadənin Səhifi Səccadiyyənin duaları haqqında şərhini eşdirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm aziz dindar, mütedeyyin, mümin bazı kardeşlerimiz. حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلامون صحیفه سجادیه کتابندن بو، مناجات کتابندن بو، حیات کتابندن bir müxtəlif demoqlar yerlərindən, müxtəlif dualarından bəzi cümlələr oxuduq sizin üçün müxtəsər izah elədi, müxtəsər tərcümə ilə 20-ci dua məkarum ləxlaq duasından da həmsinin bəzi qismətlərindən, hissələrindən oxuduq 20-ci duanın bir başqa hissəsini mən sizin üçün oxuram həmin məkarumul əxlaq duası yəni gözəl xulqlər, gözəl səciyyələr ki, İmam Səcəd Əleyhisselam insanın həyatının, insanın halatının müxtəlif sahələrini bizim üçün bəyan elədi. Allahdan istəyir, münacatdır, amma bizlərə öyrədir, bəndələrə də öyrədir bunu. Allahümme sallə alə Muhammedin məulih vəc əl-əvsə rizqikə əleyyə izav kəbirtu. İnsanın həyatının bir hissəsi də, mühüm demolar cəhəti də insanın qocalığıdır. İmam Səcəd Əleyhisselam buyurur ki, vəc əl-əvsə rizqikə əleyyə izav kəbirtu. İlahi, mən qocalanda, kibər sinnə yetişəndə, ruzuyu mənim üçün daha bol eləcəm. Bunun mənası odur ki, cavanlıqda olmaq. Elə cavanlıqda insan gəncliyində də insana gəlir ruzu bol ola. Ancaq insan gəncliyində Allahın inayəti ilə çalışır, hər həlal işin dalısından gedə bilər, hər həlal işi hər yerdə görə bilər. Amma insanın sinni çoxaldıqca, yaşa dolduqca daha hər işi görə bilməz. Yəni insan acizləşir, yavaş-yavaş insan acizləşər, hər işi görənməz, hər adamın yanında işləyə bilməz, hər yerə gedə bilməz. Ona görə buyurur ki, ilahi, mən qocaldıqca mənim ruzumu bol eləcənən, mən hər yerə əl atmıyım. Və əqbə qüvvətikə fiyyə izavnə səbdu. Mən acizləşdikcə mənə öz qüvvəvi, qudrətvi çox eləcənən ilahi. Mənim bədənim acizləşir, bədənim getdikcə daha öz gücün, öz qudrətin əldən verir. Öz qüvvəti, öz qüvvəvi mənə verir, öz qüvvəti verirəm ki, mən yerdə qalmayım, ayaqdan düşməyim yəni. Bəlav təftəliyənni bil kəsələ ən ibadətik. İlahi, mən qocallıqsan daha məni artıq kəsələ, yəni təmbəlliyə, acizliyə, yerdə qalmağa, ibadətindən qalmağa məni müftəla eləməcədən ki, oturam məsələn başım ağrıya, qısım ağrıya, duranmayam, ayağa sənin ibadəti yerinə gətirə bilməyəm. İlahi, məni müftəla eləmə belə bir halətlərə. Vələl əmə ən səbilik, ilahi, məni müftəla eləməcədən ki, sənin yolunu getməkdən, yəni İslam yolunu, Quran yolunu, Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolunu getməyə mənim gözüm görməsin, yolu itirim, nə bilim, yavaş-yavaş huşumu başıma əldən verim, ilahi, mənə buna müftəla eləməcədən. Vələl bit təarruz ilə xilafı məhəbbətik, ilahi, məni müftəla eləməcədən ki, sənin məhəbbətimin xilafına gedəm. İnsanın böyük mərhələsi, böyük demək olar ki, məqamı budur ki, Allah Taalanın məhəbbəti insanın ürəyində ola. Yəni, Allaha mehri ola, Allaha sevgisi ola, Allaha ürəkdən sevə. Bu, böyük bir məqamdır mömündə ki, Allaha sevər, Allaha məhəbbət olar. Yuhibbuhum yuhibbunəh, Quranda vardır bu ayə ki, Allah Taala bu bəndələri, möminləri sevər və onlar da Allaha sevərlər. Yəni, yuhibbunəh Allahı sevərlər. Allah böyük insanın demələr məqsədlərindən biri, insani və mənəvi məqsədlərdən biri həyatda budur ki, Allahın məhəbbətinə çatasan. Buna ariflər eşq deyirlər. Məsələn, Fuzulunun bəyanında bu eşqdir. Buna eşq deyirlər. Hafizin məsələn bəyanında, misal üçün, başqa ariflərin bəyanına gələndə buna eşq deyirlər. Bu, din dilində, din təlimlərində Quran təlimində, Əhl-i Beytin təlimlərində, sözlərində və İmam Səccadın bəyanında məhəbbət deyilir buna. İlahi, məni öz məhəbbətindən uzaq salmacınan. Və lau mücavumətə mən təfərləqə əng. İlahi, məni bu sinnidə o kəslər ki, səndən ayrılıqla, yolların səndən ayrılıqla, bir dəfə ayrılıqla deyiblə, Allah öz yerində, biz öz yerində, biz öz yolumuzu gedirik. İlahi, məni onlarla birləşdirməcənən. Və lau mücavumət, yəni cəm olmayayım, bir yerə yığışmayayım. Mən təfərləqə əncə səndən uzaq düşənlərinə və la o müfarqəti mən istəmək eləyik. İlahi, qoyma mən müfarqət ayrılım, furqətə düşüm, mən istəmək eləyik. O kəslər ki, sənə tərəf gəliblər, sənlə cəmurublar bir yerə, səni çağırıblar, sənin yolunda bir ömr gediblər. İlahi, məni onlardan ayırmacına an. Allahümme salli ala Muhammedin və avli Muhammed.
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله
Mümin bacı kardeşlerimiz iltiması, duamız vardır. Bakının şer'i vaktiyle akşam azanına yakınlaşmaktayık. Odur ki bu güzel ve menevi anlarda hamınızdan iltiması, dua ederek birlikte Kur'an'dan bir neçe mübareke ayenin telavet ve okunuşunu eşitirik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bakının şerli vaktiyle akşam azanı.
أشهد أن لا